Statsminister Mette Frederiksen har taget jernhandsken på. Hele debatten om hjemvendte fremmedkrigere har givet hende muligheden for virkelig at slå hårdt.
Ja, altså Mette Frederiksen har jo helt klart valgt side. Hun har valgt de nemme budskaber til, undskyld mig, folkedybet, og kan ikke rigtig bruge anfægtelserne fra diverse jurister, folkeretseksperter osv. osv., fordi Mette Frederiksen kan se, hvad vej vinden blæser, og hun er tydeligt for øjeblikket optaget af at sende budskaber ud til vælgerne, som er nemme at forstå, og nok så vigtige budskaber, som det er vanskeligt for oppositionen at trumfe.
Og hvis der var nogen, der havde tvivlet på, om Mette Frederiksen ville kunne holde kursen for valgkampen, hvor hun som lovede at være stram og konsekvent, ja, så kan man sige, så har hun i hvert fald fået manet den tvivl i jorden, fordi hun har netop fået placeret sig et sted nu, hvor hun faktisk ikke har efterladt noget rum for de borgerlige partier, slet ikke den yderste højrefløj, for ligesom kan man sige, at komme højere om socialdemokratiet. Regeringen placerer sig ikke bare helt ude ved kanten af konventionerne, men er i mange af de meldinger, som Mette Frederiksen selv kommer med nu, helt ude på den anden side af konventionerne.
Og det sted at placere sig i markedet, i vælgermarkedet, kan man sige, aktualiseres jo for øjeblikket af to sager, der kører. Dels den her Syriens kriger, danske statsborgere, der har været i Syrien og kæmpet for ISIS, har siddet fængslet i Tyrkiet og nu blevet sendt tilbage til Danmark. Han er nu fængslet og ved grundlovsforhør i går. Og så som det andet, der aktualiserer den der hårde linje, jamen det er jo det lovforslag, der kommer fra integrationsminister Mattias Tesfaye, der går på, at børn af Syriens krigere ikke skal kunne blive danske statsborger.
Ja, og hvor man jo ser en lang række af de nævner råd, vi har hjemme, måske mest markant Institut for Menneskerettigheder, som er ude i meget klare vendinger og sige, at det her, det er simpelthen i strid med de konventioner, som Danmark har skrevet under på, og dermed jo, det er jo ikke kun noget fjernt og fremmed, jo dermed også kan man sige de retsprincipper, som danske domstol dømmer efter.
Men jeg synes jo, det er interessant, hvis vi for eksempel taler om den her syrienskriger, der nu er tilbage i Danmark, og iagttage den måde, som statsministeren argumenterer på. Jamen, hun vælger den nemme løsning og siger, sådan en mand er simpelthen ikke velkommen i Danmark. Går let og elegant hen over, at manden altså er dansk statsborger, og vi selvfølgelig i det her land har en tradition for, at danske statsborgere bliver bedømt og fængslet og sådan nogle ting her i landet, når vi har vurderet den brøde, de har begået. Men her siger statsministeren altså, her er vi en kategori for sig. De her mennesker hører slet ikke hjemme. Og det er jo, hvis man lige tænker efter et øjeblik, det er jo noget af et nybrud. Altså, jeg skal være den sidste, der står her på nogen måde og der forsvarer folk, der tager til Syrien for at kæmpe for ISIS. Det er der ikke noget tænkende menneske, der forsvarer. Men jeg siger bare, det er altså specielt det her med at sige, at en dansk statsborger end ikke må få sin rettergang her i landet. Altså, det siger jo ikke noget, vi siger om morder og voldtægtsforbud og alle mulige andre. Her gør statsministeren.
Problemet er bare, at med det forbehold, du tager der kommer det jo du også til at lyde som sådan en blødsøden halal-hippie, som er på en eller anden måde og det er derfor, på gerningsmandens side.
Og det er jo derfor, Mette Frederiksen har sat sine modstandere skakmat.
Fuldstændig, fordi det er enormt svært at komme ind med de der universelle retsprincipper i forhold til som den enkelte ukrænkelighed og alle de her altså stolte principper, når det der ligesom er realiteten, det er jo nogle enormt bestialske forbrydelser, der er sket, men det må jo så konkret også, vil jeg så tilføje, være op til en dommer og vurdere, om
det er
der
sådan,
er, der på en eller anden måde er beviser for det. Men pointen er bare, at der bliver spændt en debat op, hvor modsynspunktet til det her, jamen det bliver sådan et slapper lempelsessynspunkt. Og det er jo det, som Socialdemokratiet i mange, mange år var martret af, at de altid røg over i. Nu har man så valgt, efter man også er trådt ind i regeringskontorerne, og fuldstændig skrotte de der forbehold, på trods af, at deres rådgivere sidder og visker dem i øret og siger, prøv at høre, nogle af de ting, I foreslår, kan nok slet ikke lade sig gøre.
Nej, og jeg synes jo, der er en logisk brist et langt stykke hen af vejen i argumentationen her. Mette Frederiksen og med hende, selvfølgelig alle mulige andre i regeringen, siger, at de her mennesker hører ikke hjemme her, fordi de har begået alvorlige forbrydelser. Men så siger hun jo også dermed, at andre der begår alvorlige forbrydelser, heller ikke hører hjemme i Danmark. Og der må vi jo altså lige huske på, at vi har en tradition for, mangeårig tradition for, at folk, der begår forbrydelser, danske statsborgere, de kommer for en dommer, bliver dømt, afsoner deres straf, og så er tavlen sådan set per definition vasket ren.
Men Henrik, vi har også et andet princip herhjemme, og det er, at der ikke er nogen ved siden af eller over Folketinget. Og der er, når der er, og det er der altså i det her tilfælde, et stort, bredt, stabilt flertal i Folketinget for at stramme de her regler, også ud over, hvad jurister og nævn og råd måtte komme med af bemærkninger, ja, så er der ikke rigtig noget til at stoppe det. Og det er også det, vi ser i de her år, det er, at når Socialdemokratiet ligesom har sløjfet forbeholdene, er gået med sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, ja, så er der ikke rigtig nogen bremseklodser. Altså det, man kender fra andre lande, hvor der er det, man kalder checks and balance mekanismer, hvor de tre magtfunktioner, altså den lovgivende, den dømmende, den udøvende, på en eller anden måde afbalancerer hinanden. Det system har vi ikke på samme måde i det parlamentariske system.
I Tyskland har vi en forfatningsdomstol, der vi heller ikke i Danmark. Så altså, hvis man sådan virkelig skal skrue sig lidt op, så kan man sige, at man kan faktisk godt være lidt nervøs, når man iagttager det, der sker for øjeblikket, fordi hvis et flertal i Folketinget bliver enige om, vi kan godt gå endnu længere af den vej, så er der faktisk ikke nogen til at stoppe dem.
Man kan også sige det på den måde, måske ikke mere måde, at hvis en regering har et stabilt flertal i Folketinget, så kan regeringen gøre hvad som helst.
Men alt det her ville vi selvfølgelig gerne have spurgt statsministeren først og fremmest, men også justitsministeren, integrationsministeren om. Ingen af dem har rigtig været til at få fat på til den her udsendelse. Men vi fik så fat i her til formiddag Socialdemokratiets retsordfører, han hedder Jeppe Bruus, og ham stillede vi nogle spørgsmål i forlængelse af den her diskussion, vi også lige har stået og haft her, Lars Trier Mogensen og jeg.
Jeppe Bruus, da den her fremmedkriger ankom til Danmark fra Tyrkiet, der var statsminister Mette Frederiksen ude at sige, at ham og hans slags var ikke velkomne i Danmark. Hvorfor er de her fremmedkriger ikke velkomne i Danmark?
Jamen, de har ikke noget at gøre i Danmark. Altså, de har jo forladt Danmark, de har forrådt Danmark, og derfor så ønsker vi sådan set ikke, at de skal komme til Danmark.
Men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Jeppe Bruus, du er retsordfører for det regeringsbærende parti. Anerkender du, at den her mand, vi taler om, og med ham også flere andre, er danske statsborgere?
Ja, altså hvis han har et dansk statsborgerskab, så er han jo i per definition dansk statsborger. Vores holdning er jo den, at når man har draget ud i krig for Islamisk Stat, eller har draget til Islamisk Stat, så vender man jo fællesskabet ryggen, og derfor har man jo også forladt det, der egentlig var ens hjemland. Og Danmark er ikke længere et hjemland for de her mennesker. Og derfor så skal de ikke til Danmark.
Men jeg tror, alle er enige om, at det, som denne her mand og andre med ham har gjort, det foragter vi. Men jeg fastholder nu alligevel mit spørgsmål. Kan det danske statsborgerskab gradbøjes?
Altså, det er jo det, der er vores udfordring. Altså, at når Tyrkiet vælger at sætte sådan en mand her på et fly og lande ham i Kastrup Lufthavn, og han er dansk statsborger, ja, så er myndighederne selvfølgelig nødt til at arbejde inden for de rammer, som gælder for det, og dermed også håndtere situationen.
Men Jeppe Bruus, hvorfor er det et problem, at en dansk statsborger skal retsforfølges i Danmark? Altså, de gerninger, han er anklaget for, er ikke nogen, han har begået i Tyrkiet, men i Syrien. Altså, er det ikke meget naturligt, at som dansk statsborger, han retsforfølges i Danmark?
Nej, det mener vi jo ikke i den her sag, fordi at de uhyrligheder, voldtægter, drab og alt muligt andet, som man har begået i Syrien, i det nordlige Irak, i Islamisk Stat, vil jo sådan set gerne have, at de mennesker bliver dømt så tæt på gerningsstedet som muligt, og det er også derfor, vi har arbejdet for, og stadigvæk arbejder for, at der kan være en international domstol, der kan dømme de her mennesker der, hvor de er.
Men indtil det måtte være tilfældet, er du så enig i, at der er Danmark det nærmeste land til at retsforfølge ham?
Nej, altså vi foretrækker, at de mennesker, de bliver, hvad de er, og at de er der, indtil at de jo så kan komme for en domstol. Også fordi det er jo der, man har muligheden for, formentlig bedre end man har en dansk domstol, at føre vidner og bevise, hvad det er, de har deltaget i.
Men lad os lige prøve at vende situationen om. Vi havde, lad os forestille os, at vi havde en tyrkisk ISIS-kriger siddende i et dansk fængsel. Vil du synes, det var rimeligt, hvis det danske retsvæsen skulle føre en proces mod ham?
Nej, altså jeg synes jo, at den konflikt og den terrororganisation og det regime, der har været i Syrien, altså under ISIS, at der skal de mennesker være der og dømmes der så tæt på som muligt.
Nu er der også kommet det her lovforslag om, at børn, der bliver født i de her konfliktområder, ikke automatisk skal tildeles dansk statsborgerskab, på trods af, at deres forældre er danske. Hvorfor er det, at børn af danske forældre ikke skal være danske statsborgere?
Jamen, vi kigger på en lang række forskellige ting for at skærpe straffene, dels af de her forældre, men selvfølgelig også omkring de omstændigheder omkring det. Og der må man bare sige, at når forældre drager ud af Danmark, tilslutter sig islamisk stat, så opfatter vi dem ikke længere som danske. Og derfor så er det selvfølgelig også meget naturligt, at man forholder sig til, hvordan er situationen for sådan nogle mennesker, der rejser ud imod imod det påbud, man har om ikke at rejse til islamisk stat.
Men hør lige her,
og det er også derfor, vi kigger på.
Jeg bare lige spørge dig, i alle andre sammenhænge argumenterer man jo med, at børn aldrig skal bøde for de forbrydelser, deres forældre begår. Hvorfor skal de her børn bøde for dem?
Jamen, vi er i en situation her, hvor vi er, må man jo sige, en særlig situation, nemlig at det har været forbudt at drage til det her område og drage i krig imod Danmark. Og derfor opfatter vi også de her mennesker som landsforrædere, fordi de jo sådan set kæmper imod Danmark og danske interesser.
Men Jeppe Bruus, det forstår jeg godt, men det er også forbudt at røve en bank, og du straffer jo ikke børnene, hvis forældrene er bankrøvere.
Nej, men vi er i gang med at kigge på en lang række forskellige initiativer for, hvordan vi kan forhindre, at folk drager i krig imod Danmark. Både skærpe og straffe, hvordan ser det ud i forhold til familieforhold osv. Og det er jo fordi, med det mål, at vi sådan set ikke ønsker, at de her mennesker skal vende retur til Danmark.
Jeppe Bruus, der er en lang række retspolitiske eksperter, blandt andet også Institut for Menneskerettigheder, som er ude at sige, at det her det er et ret klart brud på en række konventioner, blandt andet statsborgerkonventionen. Hvilke indtryk gør det på dig, at nogle af de råd og nævn, der på en måde normalt rådgiver regeringen, at de er ude og advare imod det her, fordi de mener, at det faktisk er konventionsbrud?
Jamen, det gør da altid indtryk, og vi lytter altid. Og derfor så er meget bekendt lovgivningen heller ikke på plads endnu. Det ender jo bare ikke ved. Det, der er vores helt klare formål, det er at sørge for, at de her mennesker ikke kommer retur. Vi har ingen interesse i, at de skal komme til Danmark. Det mener jo ikke, der kommer noget som helst godt ud af. Og derfor vil vi gøre alt, hvad vi kan, for at de holder sig væk.
Ja, de her mennesker skal bare holde sig væk, og hvis man spørger for meget til, så skal de bare, fordi, ikke også? Det er jo lidt det, der er niveauet af argumentationen her.
Men det, der jo står tilbage, det må man jo give, altså både Jeppe Bruus og regeringen, det er, at de har jo elimineret et hvert rum, der kunne være for de borgerlige partier. Altså, det er jo ikke muligt for hverken Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, og jeg vil at sige for stram kurs, som jo selv ikke er i Folketinget, men det er næsten blevet muligt for nogle af de der partier at klemme sig ind på højresiden af regeringen. Fordi den her melding er jo, at man er villig til sådan set at gøre alt, og argumenterne, ja, det er sådan set bare, at man vil gøre det.
Ja, altså fordi det kan vi, og vi har et flertal, og der er sådan set ikke så meget yderligere at sige til den slag. Og det gør jeg, synes jeg, Lars, at man i svage stunder godt kan stå og filosofere lidt over, hvad kunne blive det næste? Mm. Altså, dødsstraf?
Ja, det man siger, altså, jeg tror ikke, det kommer fra regeringen og fra Socialdemokratiet på ingen måde. Men der er ikke nogen tvivl om, at man kan sige, altså, den effekt, der er, hvor man på en eller anden måde konsekvens, kan man sige, flytter hegnspælene, gør jo, at der bliver nødt til at være nogle partier nu på højrefløjen, der kommer op med noget, der lyder endnu mere hårdt og konsekvent. Og det kunne være, som man kender det fra mange lande, dødsstraf. Det er en debat, vi allerede nu godt kan forberede os på. Der kommer ikke, fordi jeg tror, der nødvendigvis vil være folkeligt flertal for det, men det er ligesom et af de få ledige standpunkter, der er tilbage.
Så det, du siger, er, at partier som Stram Kurs, Nye Borgerlige, det er vel i første omgang de to partier, kunne man godt forestille sig på et eller andet tidspunkt sige, så overtrumf det hele, altså sige, lad os også overveje, hvor vi skal indføre dødsstraf i Danmark.
Ja, for jeg tror alligevel, der sidder nogen tilbage, som altså, måske alligevel kan huske, hvor Socialdemokratiet stod for indtil ganske for nylig. Og på en eller anden måde har det mærkeligt med, at de nu lige pludselig repræsenterer den yderste altså højrefløj. Nu kan man diskutere, om det kan deles helt op i højre venstre, men i hvert fald kan man sige, at det er den hårdeste linje her. Så derfor kan man sige, at der er naturlig lyst, behov, trang hos nogle af de her partier, som også pibler forvirret frem på højrefløjen, til på en måde at prøve at udflanke det her højre om.
Men jeg er helt enig med dig i, når du siger, at hvis vi ser på situationen lige i dag, så er det udelukket af Socialdemokratiet, Venstre, de konservative, nogle af, kan man sige, partierne inden for normalspektret vil sige, dødsstraf, ja, den tager vi. Det vil de ikke sige, og det er noget, der kommer fra nogle af de yderliggående partier, hvis det kommer. Men pointen i den her sammenhæng er jo, at hvis du havde spurgt mig for 5 år siden, om jeg nogensinde troede, at vi kom til at opleve en socialdemokratisk ledet regering, der ville gå ind for, at børn skulle straffes for forbrydelser, deres forældre havde begået, så vil jeg også sige, det kommer aldrig til at ske. Det er altså situationen i dag.
Ja, og børnenes statsminister, Mette Frederiksen, det er i hvert fald det navn, hun har givet sig selv, altså er villig til at gå så langt som til ikke at give statsborgerskab til børn af danske forældre. Og det er jo det, der på en eller anden måde er en stor glidning i det her, det er, at det virker til, at retspolitiske indvendinger slet ikke rigtig har nogen resonans, slet ikke er noget, der bliver lyttet til, på trods af, at det, der ligesom definerer dig og mig som dansker, det er, at vi har dansk statsborgerskab, ligesom nogle af de her folk, og ligesom folk, der også sidder fængslet for grove forbrydelser har. Og det er jo ligesom, kan man sige, det der, når det kommer til stykket, gør os danske. Og det er jo det, der på en eller anden måde er inde og pilles ved, og det er noget, der på en eller anden måde jongleres med. Og det er i hvert fald, kan man sige, et kæmpe skred, som jeg synes, der er helt klart, at man kan godt kan stille spørgsmålstegn, hvis du også gør, når der ligesom er et så stort flertal i Folketinget, der er villig til at give regeringen carte blanche. Hvor stopper det så?
Jo, og du kan sige, når det vigtigste argument for ikke at ville retsforfølge en dansk statsborger, der har begået forbrydelser i udlandet, er, at vi vil bare ikke have ham, så kunne jeg sådan set også godt se, at argumentet for at idømme dødsstraf kunne være, jamen vi vil bare ikke have ham eller hende iblandt os.
Men Henrik, noget der undrer mig, det er, at vi er kommet så langt. Regeringen har fået, kan man sige, rygdækningen til at gå så langt, som tilfældet er, uden at deres egne støttepartier har reageret. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet er jo fundamentalt imod, står sådan set også ude på sidelinjen meget mere tavst, end man har været vant til, og vrider sig lidt. Men helt grundlæggende, hvorfor er det ikke lykkedes for støttepartierne at sætte fod ned her?
Det synes jeg er et rigtig, rigtig godt spørgsmål, fordi det ligger rimeligt lige for at forklare, hvorfor oppositionen ikke kritiserer regeringen. Det er fordi, den er bange for at blive set som blødsødende, og selvom jeg nu nok tror, at der ville være nogle borgerlige vælgere, som ville synes, at det egentlig var på sin plads at sige hertil og ikke længere. Men lad nu det ligge. Hvorfor hører vi ikke mere fra de radikale? Hvorfor hører vi ikke mere fra Enhedslisten? Jamen, jeg tror simpelthen, det er fordi de partier har erkendt, hvad det er for nogle kræfter, de er op imod. Har erkendt, at der er et kæmpe politisk flertal uden om dem på de her områder. Og lægge sig lige dertil, at det jo meget berømte forståelsespapir, der blev udfærdiget i forbindelse med, at regeringen trådte til hen over sommeren. I det papir står der faktisk ikke noget om lige præcis de områder, vi taler om her.
Nej.
På snedevis lykkedes det Socialdemokratiets forhandlere at undgå at nedfælde alt for meget om retspolitik og udlændingepolitik. Og det tror jeg, at de radikale og nogle af de andre partier fortryder bitterligt i dag.
Ja, fordi det gør jo, at de på en eller anden måde har forpligtet sig på en lang række dagsordener, blandt andet på velfærd, men ikke mindst også på klima, som de ligesom har fået skrevet ind i det her forståelsespapir, eller tilståelsespapir, som nogen spydigt kalder det. Og det gør jo, altså, at der er opstået den her logik, at det i virkeligheden er støttepartierne, som har forpligtet sig til at støtte regeringen på de her områder. Og regeringen, i modsætning til traditionelt, hvor man laver et regeringsgrundlag, hvor det er regeringen selv, der forpligter sig, at de i virkeligheden har undsluppet lidt et ansvar på de områder, hvor de ikke er enige, og har frit spil til at søge samarbejde med de borgerlige partier. Så som i hvert fald den måde, støttepartierne har tolket det på, den måde, de agerer på, også i de gangværende finanslovsforhandlinger, der må man sige, at regeringen er kommet igennem med det, som Mette Frederik gik valg på, det her mandaternes logik. Forstået på den måde, at det indtil videre i hvert fald er lykkedes for regeringen at forhandle med de forskellige flertal, altså med et grønt flertal sammen med støttepartierne, et sort flertal, om man vil, sammen med de borgerlige partier. Og indtil videre er der ikke nogen af blokkene, nogen af de her konstellationer, der blokerer for hinanden. Hun kan operere med skiftende flertal. Og det var det, mange havde sagt, ville være umuligt. Men man må bare sige, indtil videre acceptere Radikal, indtil videre acceptere Dansk Folkeparti, at Mette Frederiksen manøvrerer sig frit.
Og det er jo så også derfor, igen, at det er så vanskeligt at være opposition for øjeblikket. Nu det parti, der i de her dage måske er mest aktuelt, det er Venstre, hvis formand her i weekenden har sin debut som formand på et landsmøde. Venstre samles til landsmøde i weekenden. Der må vi ligesom forvente, at han kommer med et eller andet bud på, hvor er det så, at han vil lægge kant til regeringen. Og tro mig, at det er en overvejelse, der er forbundet med ganske store vanskeligheder, fordi det er så svært at få kniven ind. Vi har allerede talt om hele det her område, udlændinge, retspolitik, hvor det simpelthen er pløk umuligt at overhale regeringen højere op. Så fik vi måske lidt en forsmag på, hvad det er for nogle metoder, Jakob Ellemann vil tage i anvendelse i
sin
kamp. Ja, og dog, det er nået frem til pointen, fordi forleden havde vi jo spørgetime i Folketinget. Og det var en spørgetime, der vi har haft spørgetime før, men det var den første spørgetime med Mette Frederiksen som statsminister og med Jakob Ellemann som nybagt venstreformand. Og der kunne man måske godt forvente, at man ville få en antydning af, hvor det var, han havde tænkt sig at sætte ind. Inden den her spørgetime, der kunne man faktisk på de sociale medier læse, at venstreformanden var lidt nervøs over den dyst, han skulle ind til. Prøv lige at se det her tweet, han sendte ud.
Ja, det er Jakob Ellemann Jensen her, der reagerer på en Twitter-bruger, der ligesom har oplevet den her chance. Og der siger Jakob Ellemann Jensen så, ja, naturligvis er jeg da nervøs. Jeg står for første gang som partileder over for statsministeren til en spørgetime. Andet ville da være besynderligt, altså andet end at være nervøs.
Men undskyld mig, det overrasker faktisk mig lidt, at Jakob Ellemann ikke fremstår mere selvsikker. Altså vi har jo adskillige gange, også du og jeg, fremhævet, hvordan at en af Jakob Ellemanns helt store styrker er hans sådan kommunikative talenter, at han er skarp i replikken, han er hurtig. Men
ja,
det var som om det ja, hele fungerede i går, var det ikke det?
Bestemt. Det var en meget, hvad kan man sige, nervøs, boglarm, altså helt ufarlig udfordring, Jakob Ellemann Jensen forsøgte sig med i forhold til statsministeren. Og man kan sige, i udgangspunktet måtte man sige, Jakob Ellemann, den her charmerende politiker, der normalt er rap i replikken, overfor en Mette Frederiksen, som meget trofast ser, at Borgen Lennart vil vide, vi i flere omgange har grillet lidt for ikke at være særlig stærk i den her spørgetime. Hun havde enormt svært ved at udfordre Lars Løkke, dengang han var statsminister. Virkelig svært. Så det her format spørgetime er ikke Mette Frederiksens paradedisciplin. Nej.
Og det, som Ellemann så valgte at gøre, det, altså han var afskåret fra at tale udlænding, retspolitik, fordi det går ikke, det har vi allerede været inde på. Og der var han så forsøger sig lidt, det er det der med, alle de ting, som regeringen havde sagt, ville blive til noget, kommer det ikke snart.
Men lad os lige prøve at høre, hvad det var, Jakob Ellemann Jensen spurgte Mette Frederiksen om. Og formatet er, at han får tre spørgsmål.
Og vi har klippet det lidt sammen.
Og vi har klippet lidt sammen, så vi lige kan se den her, altså, kan man sige, trætinsraket, som Jakob Ellemann har i udfordringen af Mette Frederiksen. Lad os prøve at høre, hvad det var, Jakob Ellemann spurgte statsministeren om ved spørgetimen i går.
Statsministeren sidder jo for bordenden i en etpartiregering, og må jeg forstå, er den, der bestemmer det hele. Og derfor vil jeg så spørge, hvad ærgerede det egentlig statsministeren mest at sylte? Men før valget skulle man for eksempel, der kunne man sådan hurtigt spare 3 milliarder kroner på konsulentbistand fra 2020. Nu er det noget, man vil se på og nedsætte en arbejdsgruppe, begribeligvis uden konsulenter. Nu har man jo magten. Hvorfor gør man ikke bare det her? Er det for svært? Der er nogle andre områder, hvor man har lidt svært ved at blive sådan lidt konkrete. For eksempel i spørgsmålet omkring biodiversitet, mit eget gamle ressort. Jeg noterer med stor tilfredshed, at statsministeren holdt en glimrende og velbesøgt konference for gode mennesker, der ved meget om det her på Marienborg. Men nogle af de nemme løsninger stod jo indtil for nylig i kø. For eksempel kravet om, at vi skulle simpelthen have 75.000 hektar urørt skov, og det skulle vi have nu. Nu er det noget, vi må se på. Det er noget, vi må kigge på. Jeg tror, at klimaministeren, hvis der også var lidt forvirret om det var noget, der kostede penge, eller hvordan. Altså, det er fint nok, at man trækker den lidt, men hvorfor var det så nemt at være så håndfast dengang, når det er så svært i dag?
Ja, jeg vil sige, det er faktisk tre spørgsmål, som det er ret nemt for Mette Frederiksen at parere.
Og det er faktisk også derfor, vi har klippet hendes svar ud.
Ja, fordi de er ligegyldige, fordi hun, altså hun får, hvorfor bliver I ved med at sylte, hvor til Mette Frederiksen siger, vi sylter skam ikke noget, det kommer. Hvad med det der med konsulenterne? Ja. Jamen, bare vent og se, det skal nok komme, vi sparer, stadig sparer 3 milliarder.
Og så kommer
Trumpen til sidst. Hvad med biodiversitet? biodiversiteten og skovene. Ja. Og med al respekt for både skove og alverdens ting, så må jeg bare sige, at en oppositionsleder, der er henvist til at spørge ind til noget med biodiversitet og sådan noget, har ikke verdens bedste kort på hånden.
Nej, altså der er altså flere problemer med den, kan man sige, spørgeteknik, hvis vi skal kalde det, som Jakob Ellemann Jensen bruger her. Det første er, at han jo forsøger ligesom at grille hende på, at regeringen er ukonkret. Men hans egne spørgsmål er jo endnu mere ukonkret.
Det er så nemt at svare udenom på.
Det er sådan helt forblommet og ukonkret. Og det gør det altså meget, meget svært at navle Mette Frederiksen på, at hun skulle være ukonkret. Fordi hun kan, og det er jo i hvert fald noget, hun har sluppet afsted med indtil videre, at sige, at vi er i gang med, vi forandrer finanslov, og vi er i gang osv. Så det er virkelig, virkelig altså ukonkret, det han spiller ind med. Og så er det jo også, at han spiller ind på hendes egne dagsordner. Altså nu for eksempel biodiversitet, lad os tage den sidst. Jamen det er jo noget, som regeringen faktisk har nogle store ambitioner omkring, og nok også har tænkt sig at gennemføre sammen med de grønne, rødgrønne partier. Så det er jo ikke noget, der er farligt for hende at høre. Hvornår er det, du vil gøre alle de gode ting, som du allerede har?
Det var lige
har...
før hun svarede, jeg er rigtig glad for, at Venstres formand stiller det spørgsmål, fordi sige, det giver mig lejlighed til.
Folk, der kender det her format, og jeg vil opfordre folk faktisk en gang imellem til at prøve at se Folketings-TV, for det er meget sjovt faktisk at opleve de her debatter. Det er ikke lige så hektisk, desværre vil jeg sige, som i Storbritannien, hvor vi under Brexit-valgkamp har set meget, meget dramatiske udvekslinger. Men det er dog et sted, hvor man på en eller anden måde forsøger at udfri den anden. Og der er det karakteristisk, at støttepartierne laver lidt sådan nogle spørgsmål, der er sådan oplæg til smash for regeringen. For det er klart, at SF og Enhedslisten og Radikale i nogle sammenhæng vil jo på en eller anden måde gerne have regeringen til ligesom at betone de ting, de selv vil gøre. Og de spørgsmål, Jakob Ellemann her kom med, det svarer altså, for mig lød det som nogle spørgsmål, som en Pia Olsen Dyhr fra SF ville kunne finde på at stille. Altså noget, der ligesom var, der ligesom løb Mette Frederiksens vej, noget hun, altså kan man sige, kunne næsten have bedt måske næsten unge socialdemokrater om at stille.
Tænk lige bare, det er bare et tankeeksperiment, men forestil dig lige, at Mette Frederiksen af Jakob Ellemann var blevet grillet på det her med, at der åbenbart er to niveauer af at være dansk statsborger, der er rigtige danske statsborger, så er der dem, der ikke rigtig er det, og det her med...
Det ved du godt, han ikke kan.
Men præcis, det kan han ikke, men hvis det var sådan nogle spørgsmål, så havde hun spredt langt mere. Det her, som hun blev udsat for i går, det var en smal sag at parere på det.
Ja, og samtidig er vi også i en situation, hvor Jakob Ellemann har nu tilsluttet sig ambitionen om en 70% reduktion i 2030 af drivhusgasserne.
Har dog sagt, at han vil tilføre lidt flere midler?
Jo, men altså, det er jo ikke noget, der på en eller anden måde udfordrer regeringen. Altså, der er intet af det, som Jakob Ellemann er kommet med nu, som på nogen måde er ubehageligt, på nogen måde er noget, der tvinger regeringen til at time ting anderledes, skrue ting anderledes sammen. Nej, tværtimod, så er det altså noget, der spiller Mette Frederiksens vej.
Og det er meget sjovt, nu nævner du det her med klima. Altså i dag, hvor vi optager den her udsendelse, der præsenterer Mette Frederiksen op på Marienborg. Det, jeg tror, regeringen kalder det klimapartnerskaber. Og det er jo altså, at regeringen sammen med nogle af de helt store spillere i dansk erhvervsliv har en målsætning om at gøre noget på klimaområdet.
Ja, og der kan man sige, der har regeringen altså ret smart og taktisk smart også, vil jeg sige, også politisk taktisk smart, formået at alliere sig med nogle af de største spillere i dansk erhvervsliv, og formået på den måde også, kan man sige, der at neutralisere
de borgerlige. Lad os lige prøve at se,
hvad det er for nogle af de danske firmaer, der er med. Jamen, det er eksempelvis den administrerende direktør i SAS, Simon Pauk Hansen. Det er Danish Crowns administrerende direktør, Jais Valeur. Det er administrerende direktør i Ørsted, Henrik Poulsen. Det er AP Møller Mærsks administrerende direktør, Søren Skov. Så er det for eksempel også Lars Fruergaard Jørgensen fra Novo Nordisk, som mødes op på Marienborg. Og de her,
altså, tunge
drenge i dansk erhvervsliv, ja, de forpligter sig jo nu i virkeligheden til at hjælpe den socialdemokratiske regering med at realisere den her klimamålsætning.
Og før sagde vi jo, at regeringen på udlændingeområdet, på retsområdet, havde spillet oppositionen skakmat. Er vi det ikke lige før, vi kan sige, at noget af det samme er ved at gøre sig gældende på klimaområdet med de allierede, som regeringen sørger for at skaffe sig her? Så det er vanskeligt for de konservative, det er vanskeligt for Venstre at gå ud og sige, at indsatsen for et bedre klima er utilstrækkeligt og forkert, når der er de her spillere med.
Altså, jeg vil sige, at tingene spiller lige nu så meget Mette Frederiksen og regeringens vej, at man godt ligesom kunne antage, at det er noget, de kan have planlagt. Men jeg vil sige, at der er så mange ting, der falder heldigt ud til regeringen, at det er altså også held, regeringen sidder i. Fordi de kunne umuligt have udtænkt alle de her ting på forhånd. Fordi det, der også er en stor gevinst for regeringen lige nu ved at få det tunge erhvervsliv til at alliere sig, det er, at man også ligesom får genopdyrket erhvervspolitikken, men at få den i en mere grøn retning. Men det gør ligesom, at den kritik, som man traditionelt vil have mod en socialdemokratisk regering, som vil komme fra erhvervslivet, om at man ligesom vil hæve skatterne, at man ligesom var erhvervsfjendtlig osv., det er jo også noget, der vil blive neutraliseret. Fordi de her erhvervsledere, og der er også en række andre store firmaer, der er bag det her, de vil jo ikke komme ud nødvendigvis og være så kritisk over for den her regering. Og det gør, at Venstre og Konservative jo lige pludselig også bliver nødt til at rette ind efter, hvad erhvervslivet vil. Og det gør altså, at, at Mette Frederiksen altså både kan man sige, får neutraliseret kritikken for de borgerlige, men jo også, og det er der, hvor det måske i virkeligheden er mest djævelsk, i virkeligheden også får stikket støttepartierne lidt. Fordi jeg tror nok, at i Enhedslisten og SF, der var en idé om, at det ligesom var erhvervslivet, der skulle betale, og der skulle være afgifter på fly og kød og hvad ved jeg. Men ved at, kan man sige, i virkeligheden binde erhvervslivets top ind i det her, ja, så får man også trukket hele klimadagsordenen i en lidt mere sådan blålig retning, altså trukket også klimapolitikken lidt væk fra venstrefløjen og ind over midten. Og det er noget, der over tid, tror jeg, også vil være en stor fordel for Mette Frederiksen. Så der er altså en masse skift og dynamikker i dansk politik lige nu, som altså har det til fælles, at det ligesom er noget, der er med til at understøtte regeringen.
Og således fik Lars Trier Mogensen bundet noget af en sløjfe for den her udsendelse af Borgen Late Night. Normalt vil jeg jo sige, at vi er tilbage igen næste onsdag med vores udsendelse her fra Jyske Bank Studio i Silkeborg. Men der er faktisk en mellemstation inden da, fordi i weekenden drager Lars og jeg til Herning. Og jeg har efter.
Og det er
sidste gang fik jeg vist sagt noget, men det var i Nordvest. Jeg er rigtig mange blevet belært om, at der går en lige linje fra Aarhus, Silkeborg og over til Herning. Så det er stikvest. Så Lars Trier og jeg tager stikvest over til Herning, hvor vi er i weekenden og laver en særudgave af Borgen Late Night fra Herning og Venstres landsmøde. Tak fordi I kiggede med, og vær velkommen igen her om få dage, når vi sender igen.